Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει απασχολήσει, και το λέμε αυτό με επίγνωση και συγκίνηση για την ελληνική κοινωνία, έχει απασχολήσει τον τόπο μας τον τελευταίο καιρό συνεχώς.
Αφορά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Κεσαριανή, και με αφορμή την Πρωτομαγιά εμείς θα κάνουμε μια αναδρομή στην 1η του Μάη του 1944, όπου είναι η ημερομηνία που εκτελέστηκαν 200 αγωνιστές, 200 κομμουνιστές στην Κεσαριανή, και 82 χρόνια μετά ποιος αλήθεια πίστευε ότι θα δούμε το φωτογραφικό υλικό όχι μόνο όταν φεύγουν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, όχι μόνο όταν πλησιάζουν με φάλαγγα τα φορτηγά, αλλά και μέσα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, μπροστά στη μάντρα, εκεί λοιπόν που αγέροχα τα βλέμματά τους είναι μπροστά στα όπλα, όπου εύστοχα είπε κάποιος, δεν είναι εικόνες θανάτου, αλλά εικόνες προς την αθανασία. Απλά να υπενθυμίσουμε το τι συνέβη. Μία ιστοσελίδα η οποία αναρτά υλικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εδώ στην Ελλάδα, δημοσιεύει φωτογραφίες από μία δημοπρασία φωτογραφικού υλικού ενός Βέλγου συλλέκτη. Οι φωτογραφίες αυτές μάλλον αποθανατίζουν την πορεία προς την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Ιστορικός Ιάσωνας Χαδρινός εντοπίζει αυτή τη δημοπρασία. Δεν είναι βέβαιος αν πρόκειται για την εκτέλεση την 1η του Μάη του 1944 ή κάποια άλλη χρονική στιγμή ή αν αφορά κάποιους άλλους αυτή η εκτέλεση, και γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση καταρχήν στα social media και φτάνει το Υπουργείο Πολιτισμού με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά να σταματήσει αυτή τη δημοπρασία, μεταβαίνει στο Βέλγιο, συναντά αυτόν τον συλλέκτη και τελικά το Υπουργείο Πολιτισμού αγοράζει 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα, 4 παλιά χαρτονομίσματα που αποτελούν την συλλογή Χόιερ. Μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει και αυτές τις φωτογραφίες ως μνημείο της σύγχρονης ιστορίας. Ταυτόχρονα ανακοινώνει τη δημιουργία Εθνικού Φωτογραφικού Αρχείου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι επιστήμονες ή όσοι έχουν ενδιαφέρον, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση ποιος θα αποκτήσει τις φωτογραφίες αυτές, ποιος θα έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες αυτές, γιατί δεν υπάρχει στην Αθήνα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα που μας οδήγησαν να καλέσουμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος και στην εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια την συγγραφέα την Ιωάννα Καριστιάνη, η οποία μαζί με τον Παντελή Βούλγαρη γράψαν το σενάριο για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», όπου χωρίς να υπάρχει το φωτογραφικό υλικό γίνεται η αναπαράσταση της εκτέλεσης αυτής και της ευληματικής προσωπικότητας του Σουκατζίδη. Και επίσης έχουμε καλεσμένο τον ιστορικό Τάσο Σακελαρόπουλο, που δουλεύει στα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, για να βάλουμε λίγο το πόσημα, την χρονική περίοδο που γινόταν όλα αυτά, γιατί για πολλούς είναι μερικές άγνωστες λέξεις: ακροναυπλία, ανάφη, μπλοκ 15, Χαϊδάρι, σκοπευτήριο Κεσαριανής. Τι λοιπόν γινόταν τότε και πώς έρχεται και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων?
Σας καλωσορίζουμε και τους δύο, κύριε Σακελαρόπουλε και αγαπητή Ιωάννα Καριστιάνη, γιατί στην ουσία αυτό που συνηθίζουμε με την Αλεξάνδρα είναι να δίνουμε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν, εμείς ενημερωθήκαμε για κάτι, ψάξαμε, αλλά εσείς έχετε τον σοβαρό λόγο εδώ να μας ξεδιπλώσετε ό,τι μπορεί για τους ακροατές μας να είναι μια αφορμή για να είναι πιο ξεκάθαρο το χρονικό σημείο, το 44 τότε, και ουσιαστικά και όλη η υπόλοιπη σιωπή μέχρι την ανάδυση και ανάδειξη αυτών των φωτογραφιών.
Κύριε Σακελαρόπουλο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Αναρωτιέμαι, είστε ιστορικός. Προφανώς και έχετε διαβάσει πάρα πολλά για την εκτέλεση αυτή την 1η Μαΐου του 1944. Πιστεύατε ποτέ ότι θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό που να τεκμηριώνει τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση πρώτα. Αν το πιστεύαμε ή όχι είναι μια μεγάλη συζήτηση, πιθανότατα να υπήρχε. Το θέμα είναι τι είδους υλικό είναι αυτό. Είναι ένα υλικό ανεπίσημο, δηλαδή ενός στρατιωτικού που φωτογραφίζει για δικό του λογαριασμό. Είναι ένα υλικό το οποίο παρουσιάζει τη στιγμή ακριβώς της εκτέλεσης, αλλά είναι και ένα υλικό το οποίο μας πληροφορεί, μας ενημερώνει, μας τεκμηριώνει ένα γεγονός που το ξέραμε αλλά δεν το είχαμε δει ποτέ αποτυπωμένο. Παράλληλα όμως μας φτιάχνει μια τεράστια σειρά σκέψεων που έχει να κάνει το γιατί αυτός ο άνθρωπος φωτογράφησε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο κλειδί, η μεγάλη ερμηνεία στην ικανοποίηση που πιθανότατα αυτός ο άνθρωπος είχε φωτογραφίζοντας αυτούς τους ανθρώπους και στα τεκμήρια νίκης που τα επέστρεψε στον τόπο του και τα έδειξε στους δικούς του ανθρώπους. Αυτό λοιπόν φωτογράφησε αυτός ο άνθρωπος, αυτό θα πει ναζισμός, αυτό το φωτογράφησε αυτός ο άνθρωπος ήταν ακριβώς η έννοια της νίκης επί κάποιων ανίσχυρων ανθρώπων, γιατί είχαν άλλη ιδεολογία ή άλλο αίμα. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε σχέση με όποιο πόλεμο προηγήθηκε στην Ιθύλιο, η έννοια ότι αυτός ο πόλεμος έγινε εναντίον ανθρώπων οι οποίοι αμετάκλητα ήταν ένοχοι για τη δική τους γενετική διαδικασία. Το οποίο αυτό σημαίνει ναζισμός. Άρα λοιπόν αυτή η φωτογράφηση δεν είναι απλώς να δούμε κάποιους που του φεκάνει κάποιους άλλους ή κάποιους που τους πήραν από τα κελιά και ένα πρωί και τους εκτελέσαν ως εκδίκηση για κάποιος φόνο ενός Γερμανού στρατηγού. Είναι να δούμε την έννοια του ναζισμού και πιστεύω ότι εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία είναι η έννοια του ναζισμού από τη μεριά των θητών και βεβαίως η έννοια της αντιστάσεως από τη μεριά των θυμάτων.
Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω κάτι που άκουσα από τον ιστορικό Ιάσονα Χαδρινό και μου πει ήταν ένα πραγματικό. Σε κάποια κουβέντα, γιατί γίνονται ευτυχώς πάρα πολλές συζητήσεις σε ανοιχτό ακροατήριο, γιατί πολλοί είναι σαν να ανακαλύπτουν για πρώτη φορά την εκτέλεση των 200 το 44. Είπε το εξής, ότι ο Γερμανός λοχίας Χέρμαν Χόιερ, που έβγαλε τις φωτογραφίες, ανήκε στην ομάδα του υποστράτηγου Κρέχ, ο οποίος εκτελέστηκε στην ενέδρα στους Μολάους και ως αντίπεινα έγιναν η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών. Και θέλω το ερώτημα να το απευθύνω και σε εσάς, αλλά και στην Ιωάννα Καριστιάνη, γιατί παρακολουθώντας για τρίτη φορά το τελευταίο σημείωμα, είδα ότι μέσα στην ταινία κάποια στιγμή δείχνεται έναν Γερμανό αξιωματούχο να βγάζει τη φωτογραφική του μηχανή και να στέκεται πάνω από τους νεκρούς και να τους φωτογραφίζει. Αναρωτιέμαι, από πού είχατε αυτή την πληροφόρηση και εσείς?
Από πουθενά δεν είχαμε τέτοια πληροφόρηση. Η ταινία είναι μυθοπλασία, δεν είναι ντοκιμαντέρ για τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, ούτε δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Είναι ταινία μυθοπλασίας που βασίζεται εν πολλής στα πραγματικά γεγονότα και κάποιοι από τους χαρακτήρες της ταινίας είναι πραγματικά πρόσωπα. Ο Ναπολέων Σουκατζίδης, η αρμονιαστιά του η Χαραλιουδάκη, ο Κόβατς, ένας ουγγρικής καταγωγής, πάρα πολύ βίαιος δεσμοφύλακας εκεί, ο Μαριακάκης ο Γεωπόνος που εκτελέστηκε και άλλα πρόσωπα. Αυτό που ξέραμε από την έρευνα που κάναμε είναι ότι πολλές φορές με τις σημερινές νοοτροπίες και την αντίληψη για το χθες δημιουργούνται επιπλέον κενά από αυτά που μπορεί να υπάρχουν πραγματικά στην ιστορία. Και όταν κάνεις μια ταινία και πρέπει να γράψεις ένα σενάριο, πρέπει να βρεις ένα πιστικό τρόπο να καλύψεις τα κενά αυτά δίχως αυθαιρεσία, και ειδικά αν πρόκειται για κάποιο γεγονός που σήμερα στη στεγνή εποχή μας μοιάζει απίστευτο σχεδόν, η στάση των 200, πρέπει να βρεις τρόπο να το κάνεις πιστευτό. Δηλαδή χωρίς στόμφο, χωρίς διδακτισμό, απαραίτητος, δίχως καλλιτεχνική αυταρέσκεια, αλλά και με έναν τρόπο να αναδείξεις την ευψυχία αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, σε αυτή την ίστατη στιγμή, γιατί όλοι ξέρουν ότι μετά από 10 λεπτά θα είναι νεκροί. Δεν είναι άρρωστοι από μια ανίατη ασθένεια στο τελικό στάδιο. Είναι όρθιοι, είναι ζωντανοί και σε 10 λεπτά δεν θα υπάρχουν. Από τα διαβάσματα και εκείνης της εποχής και μετά, αυτό που πάντα κάνει εντύπωση είναι η λατρεία των Γερμανών για την αποτελεσματικότητα του γερμανικού έθνους και του γερμανικού λαού. Και επίσης οι οδηγίες του Γκέμπελς, ο οποίος ήθελε να υπάρχουν ντοκουμέντα αυτής της αποτελεσματικότητας στον πόλεμο. Πιστεύω λοιπόν ότι στην Κεσαριανή ο Χόιερ δεν πήγε σαν εθελοντής που ήρθαν. Προφανώς είχε την έγκριση και του Κάρλ Φίσερ και των υπευθύνων για την εκτέλεση, γιατί όλοι υποφθαλμιούσαν τα παράσημα που μοίραζε ο Γκέμπελς, το παράσημο της κόκκινης καρδιάς, το παράσημο του αίματος κτλ. Δηλαδή τα ακούς και είναι τόσο μακάβρια που ανατριχιάζει σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή θέλανε να έχουν ντοκουμέντα από τη δράση τους, το βάλαμε στο σενάριο και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν από πολλές άλλες εκτελέσεις απανταχού της Ελλάδας και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα ντοκουμέντα. Φεύγοντας οι Γερμανοί κατέστρεψαν πολύ υλικό, υποθέτω και από τα βασανιστήρια στη Μέρλιν και από άλλους τόπους εκτέλεσης, κάποιοι για ιδιωτελείς σκοπούς, για την οικογένειά τους ή για σκέψεις στο μέλλον, διέσωσαν τέτοια υλικά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα.
Αυτό που λέει και η Γαριστιάνη έχει πολύ δίκιο. Εγώ θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο πια 80 τόσα χρόνια μετά, όπου δυστυχώς η ενοχή του γερμανικού έθνους απέναντι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει πια αυληνθεί, μην πω, τελειώσει. Και λέω δυστυχώς, όχι γιατί οι άνθρωποι πρέπει να κουβαλάγαν την ενοχή, αλλά γιατί δεν την κάνανε ποτέ παιδί αυτή την ενοχή, αν την είχαν. Δεν την κάνανε ποτέ εκπαίδευση, δεν την κάνανε ποτέ καθημερινή ιστορία. Δεν καταλάβανε ποτέ και δεν θελήσαν να καταλάβουν ποτέ ότι δεν μπορείς να εξισώνεις τον Πρώτο Παγκόσμιο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και όσοι στρατευθήκαν στον ναζισμό, που ήταν εκατομμύρια προφανώς, ήταν κάτι που δεν λύνεται ξεχνώντας το απλώς και διαγράφοντάς το από τη μνήμη. Άρα, οι οικογένειες που διατηρούν τέτοια τεκμήρια, τα δυσέγγωνα των ανθρώπων που μετήχαν σε αυτά, θα τα βγάλουν. Το αθώο στοιχείο της παρουσίασή τους θα είναι το οικονομικό. Το μη αθώο θα είναι το κομμάτι της ανδρείας ή της επιτυχίας. Αλλά λοιπόν, σε αυτό το σημείο ακριβώς είναι το πιο καθοριστικό, διότι αν αυτά θα αρχίσουν να κυκλοφορούν και η δική μας δουλειά των ανθρώπων που οι γενιές τους και τα έθνη τους υπέστησαν τον ναζισμό, είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αναδείξουμε ότι αυτά τα κομματάκια χαρτί δεν είναι τεκμήρια νίκης, αλλά τεκμήρια ντροπής. Φανταστείτε δηλαδή, συγγνώμη, το 1950 αν έβγαινε αυτό, θα ήταν κοντά σε μια διατύπωση εγκλήματος πολέμου. Ότι συμμετείχε ένας άνθρωπος εκεί, άρα δεν υπήρξε να το βγάλει. Και μόνο από φόβο.
Να πω κάτι, ναι. Αν επιτρέπετε. Όταν είδα τις φωτογραφίες, νομίζω πως έσπασε η καρδιά μου, έγινε 1000 κομμάτια. Θα σας πω ότι αισθάνθηκα προσωπικά. Ίσως επειδή ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορεί με τίποτα να φιλοξενήσει όμορφες ιδέες, δεν περπατάνε πια, δεν μπορεί να φιλοξενήσει την ανθρωπιά, δεν μπορεί να φιλοξενήσει την αλληλεγγύη, ένιωσα ότι μας κοιτάνε κατάματα αυτοί οι άνθρωποι και σαν να μας λένε ξιά σας. Δηλαδή ένιωσα ότι εμείς οι ζώντες ζητάμε χείρα βοηθείας από τους νεκρούς. Αυτό το πράγμα ένιωσα με τις φωτογραφίες. Πιστεύω ότι η σημασία τους δεν είναι πέρα από την ιστορική τους αξία και την επιβεβαίωση. Μπορεί να μας βοηθήσει το θέμα της μνήμης να το δούμε με μια ακόμα πιο πλούσια ευρύτητα, σαν υλικό αναστοχασμού, αλλά και επικαιροποίησης στοχασμών. Και τι εννοώ? Φαίνεται και στην ταινία, είναι καταγεγραμμένο και στην ιστορία. Οι 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν σε αντίπεινα για τους 4 νεκρούς τους μολάους της Λακωνίας. Ένας Γερμανός νεκρός, 50 Έλληνες. Στη σημερινή εποχή, ο Νετανιάχου στη Γάζα, για παράδειγμα, όπου έχει ξεπεράσει τους 70.000 Παλαιστίνιους νεκρούς, έχει αυξήσει τα αντίπεινα αυτά. Το 1 προς 50 έχει γίνει 1 προς 70, 1 προς 80, και αυτό, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, με την αφωνία πολλών δυτικών ηγεσιών και κυβερνήσεων. Οπότε ο σημερινός πολίτης και ο νέος πολίτης τι να σκεφτεί και πώς να αντιδράσει, τι να πρωτοανεχτεί και πώς να ζυγίσει τα δικά του τα κότσια και την αντοχή της δικιάς του της καρδιάς και της δικιάς του της ψυχής.
Εάν ζούσε ο Χόιερ και είχαν δει το φως της δημοσιότητας αυτές οι φωτογραφίες, θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου? Διότι σήμερα, 82 χρόνια μετά, όπου βιολογικά έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν πια αυτοί που εκτέλεσαν τα εγκλήματα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί το φωτογραφικό υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί, παραφράζοντας την κριτική έκφραση της κυρίας Καριστιάνη, ξιά σας, δηλαδή κάντε κάτι, τουλάχιστον να τεθεί το αίτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι τεκμήρια αυτά, ναι ή όχι, κύριε Σακελαρόπουλε?
Εγώ θα έλεγα να απαντήσει, κύριε Καριστιάνη, γιατί όταν ήμασταν έξω μου είπε ότι αυτές 100.000 έπρεπε να τις δώσει το γερμανικό κράτος. Κανονικά να τις χαρίσει.
Νομίζω. Έπρεπε να τις δώσει το γερμανικό κράτος και να τις χαρίσει μετά στην Ελλάδα. Αλλά το γερμανικό κράτος δεν έχει καταβάλει ούτε τις αποζημιώσεις. Τώρα το ανακοινεί το θέμα και η Πολωνία, από ό,τι ξέρω, ούτε έχει επιστρέψει τα κατοχικά δάνεια. Και βοηθήθηκε τα μέγιστα λόγω του ψυχρού πολέμου με τη διάσκεψη του 1953, βοηθήθηκε οικονομικά και μπορώ να πω και κοινωνικά γενικότερα να ορθοποδήσει, χωρίς καν να υπάρχει εκεί η πρόβλεψη στις συμφωνίες αυτές ότι εν ευθέτω χρόνο θα όφιλε να πράξει τα δέοντα, να επιστρέψει δάνεια και αποζημιώσεις. Το θέμα είναι σε βάρος και των νέων Γερμανών, γιατί είναι ένα στίγμα που οι πιο ευαίσθητες υπάρξεις, και πιστεύω ότι υπάρχουν παντού ας πούμε, θα το αναλογίζονται και θα το σκέφτονται. Υπάρχει ένα βιβλίο του Τίτους Μίλεχ, ενός ψυχαναλυτή Γερμανού, «Τόπος εγκλήματος, Γερμανία, νίκη, πατρίδα», που όταν το διαβάσουν οι ακροατές της εκπομπής σας, αν το αναζητήσουν, θα καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την συγκρότηση του μυαλού των Γερμανών και τη συγκρότηση της κοινωνίας τους και της χώρας τους. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, σκληρό βιβλίο, αλλά το έχει γράψει Γερμανός ψυχαναλυτής και αυτό του δίνει μια
εγκυρότητα.
Ο οποίος αρνήθηκε να μιλάει τη γερμανική γλώσσα
και να τη μάθει στην κόρη του.
Αρνήθηκε να μείνει στη Γερμανία. Αυτό το διάστημα ζει στη Θεσσαλονίκη και επειδή τον φιλοξενήσαμε εμείς εδώ τους δύο σκηνοθέτες που κάναν τον ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην πατρίδα», μας είπαν το εξής, ότι το βιβλίο αυτό, όπως και η ταινία, στη Γερμανία δεν διαβάζεται από τους νέους ανθρώπους. Για να κουμπώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Σακελαρόπουλος πριν από λίγο, ότι ξεφτάει η μνήμη και δεν υπάρχει καμία ενοχή για το ναζιστικό παρελθόν.
Ο Τίτους Μίλεχ επέστρεψε στη Γερμανία μετά από 30 χρόνια και μάλιστα διαπίστωσε ότι στην έρευνά του για τους τόπους μαρτυρίου και κράτησης αντιστασιακών ή απλώς αμάχων πολιτών κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο να τους βρει καταρχήν, δηλαδή δεν υπήρχαν βελάκια που να δείχνουν προς τα εκεί. Είναι 5-6 πολύ εντός εισαγωγικών διάσημοι, διαβόητοι για το δικό μου το μυαλό χώρι ας πούμε. Αλλά και στο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει το BBC τότε και το μοντάρισε ο Hitchcock και μετά ο William Wyler νομίζω έκανε μια πιο σύντομη εκδοχή, μιλάει για κάπου 500 στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δηλαδή έχει να προτάσει το γερμανικός χάρτης με τελείες όπου υπήρχαν, που είναι κατάστικτη η Γερμανία από στρατόπεδα συγκέντρωσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι μεγάλο μέρος του γερμανικού λαού Ήξερε, γιατί τα στρατόπεδα είχαν παρεδώσει για διατροφή, για καθημερινή λειτουργία με τα γύρω χωριά και τις γύρω πόλεις.
Πάντως, αν κάποιος επισκεφθεί το στρατόπεδο συγκέντρωση των Ντάχαου, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι στην είσοδο υπάρχει ο τεράστιος χάρτης με τις πινέζες που αποδεικνύει ότι ο αριθμός των στρατοπέδων ήταν εκατοντάδες, άρα είχε μαζική αποδοχή το φαινόμενο του ναζισμού. Δηλαδή δεν ήταν μια ηγεσία που απλά έκανε κάποια πράγματα και οι άλλοι τα αποδεχόταν.
Απλώς και στις μέρες μας βλέπουμε να σηκώνουν κεφάλι παρόμοιες ιδέες. Εμένα με απασχολούσε, ξέρετε, στο σενάριο, δεν ξέρω αν δεν είναι σωστό να μιλήσω γι' αυτό, ούτε ψήλω στον κόρφο μου, γιατί δεν υπήρχαν καταρχήν στοιχεία και ντοκουμέντα, γιατί ο Καρλ Φίσερ, ο διοικητής του στρατοπέδου, θέλησε να εξαιρέσει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη από τους 200. Έπρεπε να μελετήσω πάρα πολύ σοβαρά, να επινοήσω, χωρίς να κάνω παραγγελία προπαγάνδας ή κάτι άλλο κτλ., να βοηθήσω να κατανοήσουν οι σημερινοί θεατές. Είναι πολύ δύσκολο μια τόσο δραματική ιστορία πριν από πολλά χρόνια να τη φέρει στο σήμερα και να γίνει κατανοητή.
Αλλά να πούμε, γιατί ενδεχομένως πολλοί που ακούνε να μην γνωρίζουν, ότι αρνήθηκε ο Σουκατζίδης στη χάρη αυτή και ήταν ένας από τους 200.
Λοιπόν, ο λόγος που σκεφτόμουν για την αγέροχη στάση των 200, προσπαθούσα, ας πούμε, είχα 30 λόγους και μετά έσφυνα από εδώ από εκεί να κρατήσω τους σημαντικότερους, γιατί είναι γεγονός ότι τραγουδούσαν όλη τη νύχτα, προφανώς και για να δώσουν κουράγιο ένας τον άλλο και να το αντέξουν. Και είναι γεγονός η στάση του στην εκτέλεση. Βλέπουμε τη διαφορά του ευθυτενούς από τον, πώς να το πω, τον κορδωμένο, ας πούμε, τέλος πάντων. Λέω ότι πρώτο ήταν η ευθύνη της αγάπης για την πατρίδα σου. Αυτοί είχαν ζητήσει να πολεμήσουν στο μέτωπο και μεταξύ τους παρέδωσε κανονικά, ας πούμε. Το δεύτερο είναι ότι ήταν ψημένοι ιδεολόγοι άνθρωποι, ένα τεράστιο όπλο η πίστη στην ιδεολογία, και το λέω σε μια εποχή από ιδεολογικοποίησης που αποσυσχετίζει τους ανθρώπους από τα βασικά και τους κάνει πιο ευάλωτους. Είχαν μια πανίσχυρη ιδεολογία, κομμουνιστές ή περισσότεροι, ψημένοι από το 36-37 σε φυλακές και εξορίες, πρώτα του Έλληνα φασίστα, της δικτατορίας του Μεταξά και μετά των Ευρωπαίων φασιστών, των Ιταλών και των Γερμανών. Ήταν το γεγονός ότι ήταν μαζική 200, δεν ήταν 30, 40, 20, 5, 200. Ήταν ότι συνέβη πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά, έπαιξε ρόλο στη στάση τους. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν μπροστά τους τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη Αλεξάνδρο, που έλεγε πριν, να αρνείται να αυτοεξαιρεθεί και να διασωθεί. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και κάτι άλλο που το βάζω τόσο ισχυρό όσο σχεδόν όλα τα υπόλοιπα μαζί, μπορεί να έχω λάθος τέλος πάντων, είναι ότι ήταν τόσο πρωτοφανής η κτηνοδία των Ναζί, τόσο πρωτοφανής, που δεν θα άντεχαν με τίποτα να μην πάνε κόντρα, να μην βγουν, ας πούμε, αυτοί ακέραιοι και καμία σχέση έχοντες με τέτοιες ιδέες απάνθρωπες. Πιστεύω ότι συνέβη πρωτομαγιά του 1944, αλλά είναι μια κορυφαία πράξη αντίστασης, η οποία εκπροσωπεί όλες τις εκτελέσεις αμάχων και αμάχων και κομμουνιστών και μη κομμουνιστών ανά την Ελλάδα και παντού, θα έλεγα, και τα λοιπά. Ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα πριν, δηλαδή, και μόνο να κοιτάς τη φωτογραφία που μας κοιτάνε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, νιώθεις πόσο σπουδαίο είναι αυτό.
Υπήρξαν αντιδράσεις και πόσο πλατιά πληροφορία έφτασε και σε άλλες χώρες, οι οποίες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, είχαν εμπειρίες αντίστοιχες. Δηλαδή υπήρχαν αντιδράσεις, ας πούμε, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήρθε στο φως, αν κινητοποίησε ένα λόγο δημόσιο και από άλλες πλευρές.
Γιατί, κύριε Σακελαρόπουλε, λέγεται ότι φωτογραφίες από εκτελέσεις ναζιστών δεν έχουμε, παρά μόνο υπάρχει το λεύκομα από το Auschwitz. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο για το τι κάνανε οι ναζιστές σε όλη την Ευρώπη.
Για να δούμε που γίνανε εκτελέσεις όμως πρώτα. Γιατί οι εκτελέσεις γίνανε κρατουμένων ή αμάχων. Γίνανε κατά κύριο λόγο στα Βαλκάνια, γίνανε κατά κύριο λόγο στα Βαλκάνια και γίνανε και στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή γίνανε και εκεί που στην ουσία υπήρχε ένα είδος παρτιζάνικου αγώνα ή αντίστασης. Δεν είναι απλό, και να γυρίσω μια λέξη να πω για αυτό που τη συζήτηση που είχε λίγο προηγηθεί, είναι στους Γερμανούς και στο γερμανικό κράτος να διαχωρίσουν τον ναζισμό από τον γερμανισμό.
Yeah.
Αν θέλουν, ξεχωρίζει. Αν δεν θέλουν, να ταυτίζεται. Ένας Βρετανός συγγραφέας πολεμικών μυθιστορημάτων λέει ότι αυτή τη στιγμή στη γερμανική στολή μπήκαν τα εμβλήματα των ναζιστών, τελειώνει και η έννοια της πατρίδας. Και τελειώνει η έννοια του πατριωτισμού. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος υποχρέωσε κράτη και ιδεολογίες διαμετρικά αντίθετες, τη Δύση και τη Σοβιετική Ένωση, να συμμαχήσουν. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κερδίθηκε από τους συμμάχους βασισμένος στο βρετανικό μυαλό, στο σοβιετικό αίμα και στα αμερικάνικα χρήματα. Αυτά τα τρία ενώθηκαν για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί η έννοια του ναζισμού. Αν δεν υπήρχε η νίκη του πολέμου, θα ήταν όλη η Ευρώπη ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό μην το βγάζουμε από το μυαλό μας. Άρα το τι σημαίνει με τη μνήμη που έχει αμβλυνθεί, νομίζω είναι τι σημαίνει με τη Δύση που έχει χάσει τις ευαισθησίες της, η αποϊστορικοποίηση που υπάρχει, η έννοια της αποπολιτικοποίησης που υπάρχει, η ταυτότητα διατηρείται αν την καλλιεργήσουμε. Αν την αφήσουμε να χαθεί, δεν έχει, δεν γυρίζει πίσω, δεν ανακτάται με έναν τρόπο. Και γυρίζει, αντέχει με την τέχνη, αντέχει με τη λογοτεχνία, αντέχει με την ιστορία, αντέχει με μια καθημερινότητα, αντέχει όμως κυρίως από το κύρος που της δίνουν τα κράτη. Η Ελλάδα με ζωντάνεψε η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το λέει ο κύριε Καριστιάνη έξω που ήμασταν, από κάτι κομματάκια χαρτί. Σκεφτείτε, αυτά τα τόσα δά κομματάκια είναι και μικρά. Αυτά τα τόσα δά κομματάκια χαρτί ξαναζωντάνεψε αυτή την ιστορία. Και φαίνεται το πώς τη ζωντάνεψε, ότι το ίδιο βράδυ σπάσαν τις πλάκες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Από πού και ως πού. Ακόμα ενοχλεί τόσο πολύ.
Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε αυτό που λέμε τα κομματάκια, το χαρτί και τα τελευταία σημειώματα. Αξίζει λοιπόν να πούμε τι ήταν αυτά τα σημειώματα, πώς τα πετούσαν από τα καμιόνια, ποιοι τα μαζεύανε, πώς τα παραδίδανε. Και θέλω να μας πείτε κι εσείς, κύριε Σακελαρόπουλε, τις εικόνες αυτές που λένε ότι φεύγοντας με τα καμιόνια, τα αίματα στάζαν στο δρόμο και αφήνανε λουλούδια. Ακούω έναν ιστορικό που είπε το εξής, ότι ήταν Πρωτομαγιά. Οι εργάτες του Δήμου απεργούσαν. Οι Γερμανοί, αφού δώσαν τη χαριστική βολή στους 200, δεν θέλαν να τους φορτώσουν οι ίδιοι στα καμιόνια. Ψάξαν να βρουν τους εργάτες του Δήμου για να τα φορτώσουν. Αρνήθηκαν. Ψάξαν στα γειτονικά καφενεία για να τους φορτώσουν αυτοί. Θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί είναι μια ιεροτελεστία θανάτου. Δηλαδή, πόσα από το Χαϊδάρι φτάνουν στην Κεσαριανή και από την Κεσαριανή όταν φεύγουν, το ρόλο που παίζουν τα σημειώματα και ο κόσμος.
Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι τη στιγμή εκείνη ο πόλεμος εκ των υστέρων και βλακωδός λέμε ότι έχει τελειώσει. Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν ποτέ μέχρι να τελειώσουν. Δηλαδή, μπορεί να ήταν πια εκείνες τις μέρες ο κόκκινος στρατός να έβγαινε από τα όρια της Σοβιετικής Ένωσης και να έμπαινε στα όρια της Ανατολικής Ευρώπης καταδιώκοντας τη Βέρμαχτ και τα SS βέβαια, αλλά δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Άρα κανείς δεν ξέρει ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος. Οι Γερμανοί προφανώς αντιλαμβάνονται ότι πια πρέπει σιγά σιγά θα τα μαζέψουν μετά από κάποιους μήνες. Άρα η βία πολλαπλασιάζεται, η σκληρότητα και η βαρβαρότητα πολλαπλασιάζεται, οι εκτελέσεις θα καθυλώσουν τους λαούς που θα μπορούσαν να αντιδρούσαν στην αποχώρησή τους. Άρα η εκτέλεση παίζει και αυτή ένα ρόλο. Στο Χαϊδάρι τους παίρνουν ένα πρωί, όπως είπαμε εκδικητικά, και τους πάνε στην Κεσαριανή. Εγώ θα βάζα δύο στιγμές, έτσι και λίγο κινηματογραφικές, που έχουμε την κυρία Καριστιάνη εδώ. Ο Αριστοτέλης Αρικώστας, ένας διεθνούς φήμης φωτογράφος Έλληνας.
Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας με αφορμή το Λεύκο για το Πολυτεχνείο.
Ήτανε παιδάκι εκεί με το ντενεκάκι να πάει να πάρει εσύ του και τους βλέπει που φτάνουν τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Αντιστοίχως βλέπει τα καμιόνια που φεύγουν και σουρώνει το αίμα από τις καρότσες. Αυτά λοιπόν, ανάμεσα στις δύο στιγμές αυτές, έχουν πεταχτεί τα σημειώματα. Τα σημειώματα γράφονται σε φόδρες του σακακιού, στα καπέλα τους, κόβουν κομμάτια από τα πουκάμισά τους και τα γράφουν οι πιο θαραλέοι. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα τριχιαστικό. Είτε γιατί έχεις θάρρος να γράψεις, είτε γιατί κάποιοι άνθρωποι ελπίζουν ακόμα ότι αν είναι φρόνιμοι μπορεί να τη γλιτώσουν. Όμως γράφεται και γράφεται το όνομα, η διεύθυνση και η περιοχή. Και κάτι, μια κουβέντα αγάπης, μια κουβέντα ευχής στην αδερφή, στη μάνα, στα αδέρφια. Αφήνουν πίσω τους αυτοί οι άνθρωποι πρώτα πρώτα την έννοια της ενημέρωσης. Να πληροφορηθεί η οικογένεια ότι χάθηκε ο άνθρωπός τους. Για να μπορέσει αυτό να δημοσιοποιηθεί. Και κυρίως να προλάβει αυτός που εκτελείται τον πολλαπλασιασμό της ελπίδας και του πόνου μαζί. Διότι θα αργούσαν να μάθουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες, ότι όντως εκτελέστηκε κάποιος δικός τους.
Κυρία Σακελαρόπουλε, κυρία Καριστιανή, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, με καλεσμένους σήμερα την συγγραφέα Ιωάννα Καριστιάνη και τον ιστορικό Τάσο Σακελαρόπουλο, όπου κουβεντιάζουμε για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Κεσαριανή, οι οποίες πλέον είναι στην κατοχή του ελληνικού κράτους. Και μείναμε, κύριε Σακελαρόπουλε, στην ερμηνεία το τι ρόλο παίζαν τα σημειώματα τα οποία ρίχναν οι εκτελεσμένοι πριν οδηγηθούν στην Κεσαριανή.
Είναι ένα είδος μηνύματος, θα λέγαμε. Αλλά θα έλεγα ότι εκεί βγαίνει και μια αγάπη προσωπική για την οικογένεια. Αλλιώς δεν, δηλαδή χρειάζεται να πέσει το σύνδεσμο. Δηλαδή δεν είναι μόνος του άνθρωπος εκείνος εκείνη την ώρα. Αφήνει πίσω του το στοιχείο αυτό. Και φανταστείτε τους ανθρώπους που τους βλέπουν να πηγαίνουν, που ξέρουν που τους πάνε, που αμήχανα περιμένουν, παρότι οι Γερμανοί προσπαθούν να αδειάσουν τους δρόμους, και μετά που του παίρνουν πίσω και στάζει το αίμα και έχει το σημείωμα στα χέρια και σπέβδει να πάει να τα αφήσει σε ένα σπίτι. Είναι στιγμές τραγικές, είναι στιγμές μιας λάβας του πολέμου, και καλό είναι πάλι, ίσως ακόμα μου λίγο διδακτικός, να μην χάνεται η έννοια του πολέμου. Σήμερα ζούμε ευτυχώς χωρίς πολέμους στον τόπο μας, στη γειτονιά μας. Γύρω-γύρω υπάρχουν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, όμως μην τους ξεχνάμε ποτέ. Γιατί ο πόλεμος κάνει τον άνθρωπο κανίβαλο, όταν δεν φορτώνεται αυτή ο κανιβαλισμός και μια ιδεολογία, δείχνει ανίκητη. Θα πω κάτι που είναι λίγο δυσάρεστο. Έχουν γράψει αυτά που έχουν γράψει στον Ταχάου οι Γερμανοί. Αν όμως πάτε στον τόπο μας, στα Χανιά, και δείτε το νεκροταφείο στο Μάλεμε.
Στην Βλαχερονίτισσα.
Το νεκροταφείο το έφτιαξε το 1971 η Γερμανική Αεροπορία. Είναι νεκροταφείο νίκης. Αν πας στο Συμμαχικό που είναι στη Σούδα, είναι ένα νεκροταφείο, όσο για να ακούγεται λίγο έτσι αφελές που λέω, αντιπολεμικό. Δηλαδή είναι η έννοια του θανάτου, του δράματος, των ανθρώπων που χαθήκανε, και με έναν τρόπο οι σύμμαχοι, οι Βρετανοί, τιμούν τους νεκρούς τους στο νεκροταφείο της Σούδας με ένα πολύ ήπιο τρόπο. Στο Μάλεμε, πρώτα-πρώτα διαλέξανε οι Γερμανοί να χτίσουν το νεκροταφείο στο λόφο από το οποίο κατέλαβαν μετά το Μάλεμε. Το πρώτο που γεφύρωμα είναι αυτός ο λόφος. Θέλω να πω, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αν το πας εκεί και το δεις, είναι ένα νεκροταφείο, λέμε, παιδιών που σκοτώθηκαν. Εγώ και κάτι παραπάνω να πω. Το οποίο και αυτό ίσως είναι λίγο δυσάρεστο. Όποια φωτογραφία έχουμε των Γερμανών ναζιστών στην Ελλάδα που κάνουν μπάνιο, που βλέπουν αρχαιότητες, που φορτίζουν λουλούδια, που έχουν ζωγραφιές και αυτά, μην τα ξεκόβουμε από τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην ταινία Τελευταίο Σημείωμα η κυρία Καριστιάνη και ο κύριος Βούλγαρης έχουν εικόνες από την επίσκεψη του Γερμανού διοικητή σε αρχαιολογικό χώρο.
Πριν πούμε για τον αρχαιολογικό χώρο, που θέλαμε να το κάνουμε τα γυρίσματα, πιστεύαμε ότι θα γίνουν στο νομό Αττικής και θα πάμε και στο ναό του Ποσειδώνα, αλλά δεν έγιναν δυνατά όλα αυτά. Ούτε καμιόνια είχαμε, γιατί στο σενάριο είχα 7 σκηνές μέσα στα καμιόνια, γιατί καμιόνια δεν βρήκαμε. Με τα χίλια άλλαζα το σενάριο πάνω στη βράση. Ούτε προσφυγογειτονιές, ούτε τίποτα. Είχα σκηνές με τα αίματα, είχα σκηνές με όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω για τα σημειώματα. Ένας πέταξε το ξύλινο πόδι του από πάνω. Είχε το χαιρετισμό στην οικογένειά του. Το ξύλινο πόδι του πέταξε από το καμιόνι. Πολλοί πετάξανε σημειώματα. Υποθέτω ότι κάποια μπορεί να χάθηκαν κιόλας. Κάποιοι να μην τόλμησαν, να φοβήθηκαν να τα παραδώσουν στις οικογένειες. Στα γυρίσματα, τη νύχτα που χορεύουν και τραγουδάνε, ήθελα, είναι αυθαιρεσία αυτή, αλλά ήθελα πολύ προσεκτικά, ας πούμε, να δείξω στο σημερινό θεατή, πόσο μάλλον στο νέο, γιατί κύριε Σακελαρόπουλε, εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουμε διαβάσει κάτι παραπάνω, να έχουμε σκεφτεί, στοχαστεί και να στοχαστεί πάνω σε αυτά, αλλά τα νέα παιδιά όχι. Άλλωστε και στα βιβλία της ιστορίας δεν υπάρχει, ας πούμε, αναφορά. Με αφορμή τις φωτογραφίες, ας προσθέθει μία σελίδα στα βιβλία της ιστορίας και μία φωτογραφία, νομίζω, το λιγότερο. Βάζω λοιπόν να χτενίζονται και να ξυρίζονται για να πάνε κύριοι στο θάνατο. Βάζω ένα παιδί να ρωτάει, επειδή φοβάται. Άρα για τα πολυβόλα του εκτελεστικού προσπάσματος σημαδεύουν στήθη ή κεφάλια. Βάζω τον άλλο που τον λέω Μωυσή και παραπέμπει στο Μωυσή Καράσο, έναν Εβραίο από τους 200, που λέει και είχα ονειρευτεί τη λευτεριά, αλλά πως θα είμαι και εγώ μέσα. Περίμενε. Είχα γράψει καμιά 500 φράσεις για να διαλέξω 5-6, ας πούμε, γιατί δεν χωράγανε και παραπάνω εδώ που τα λέμε. Όλη η εμπειρία, αν μπορώ να πω αυτό, είναι ότι αναφέρεστε στην ταινία και τώρα την προβάλλουν σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, γιατί κάτι βοήθησε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα του γυρίσματος, το γεγονός ότι δεν πήγαμε σε πλατό, αφού δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε στο μπλοκ 15, το οποίο είναι σε ενεργεία στρατόπεδο και με πολύ μικρούς εσωτερικούς χώρους. Πήγαμε στο Ιτζεδίν, σε μια φυλακή και ποινικών και πολιτικών κρατουμένων. Έχουν περάσει από εκεί ο Μπάμπης ο Γκολέμας των Πέτρινων Χρόνων, ο Μανώλης ο Γλέζος, ο Ευτύχης ο Μπιτζάκης και πάρα πολλοί άλλοι. Και αυτό δημιουργούσε ένα δέος και στο συνεργείο και στους ηθοποιούς και στους κομπάρσους, σε όλους. Δηλαδή, ψήν το γεγονός ότι οι Κρήτες που βοηθήσανε πάρα πολύ στην ταινία, σχεδόν όλες τις οικογένειές τους είχαν εκτελεσμένους. Παππούδες, θείους, γείτονες κτλ. Δεν ξέρω τι άλλο
ώρα,
μπορώ να πω.
Η ώρα που τους πήραν τα καμιόνια, το Χαϊδάρι, ποια ήταν? Πότε δηλαδή, ποια ώρα τους μαζέψαν για να τους πάνε για εκτέλεση?
Μέχρι την παραμονή πίστευαν ότι θα πάνε μεταγωγή σε άλλη φυλακή. Και μάλιστα είναι μια από τις λίγες φορές που οι Γερμανοί δεν επέτρεψαν ένα τελευταίο επισκεπτήριο για να συνεννοηθούν με τους συγγενείς τους, να αποχαιρετιστούν κτλ. Χωρίς τελευταία συνάντηση. Το γίναμε νεκροθάλαμος που λέει ο βετεράνος κομμουνιστής, ας πούμε, στον Ναπολέοντα Σουκατζίδη όταν επιστρέφει μέσα στο θάλαμο. Είναι αλήθεια ότι το έμαθαν σχεδόν τελευταία στιγμή, την παραμονή. Και ξέσπασαν σε αυτούς τους χορούς και τα τραγούδια που για τις πατρίδες τους τις ιδιαίτερες αγκαλιάστηκαν.
Ήταν η τελευταία τους μέρα.
Ακριβώς.
Και θέλω να... γιατί το ρωτάω αυτό? Η ώρα, ας πούμε, που φαντάζεται κανείς ότι ξεκινάει η μεταγωγή τους, ας πούμε, μεταφορά τους για εκτέλεση. Εμένα πάντοτε, ας πούμε, με συγκλονίζει, ακόμα και στις πιο σκοτεινές ώρες, έρημες ώρες, η παρουσία ανθρώπων στη διαδρομή. Αυτό με συγκλονίζει, πώς θα τύχει κάποιος να γυρνάει από κάπου, να το βρει το σημείωμα, να το μαζέψει. Δηλαδή η μαρτυρία, ενώ οργανώνονται όλα για να είναι όλοι στα σπίτια τους και να μην υπάρχει η απόδειξη, η ζωή είναι πάντα παρούσα και μαρτυρά.
Μ' αρέσανε οι καμπάνες της Κεσαριανής από τις εκκλησίες και μετά υπήρξε ένας συναγερμός. Γιατί ήτανε πρωτομαγιά, γιατί ήτανε μαζική, τόσο μαζική εκτέλεση. Δεν είναι από αυτά που μπορεί να κρύψει κάτω από το χαλί, δηλαδή.
Και μάλιστα λέγεται ότι από τα γύρω βουνά είχαν ακροβολιστεί και σαριανιώτες, γιατί εντυπωσιάστηκαν από τους συνεχείς πυροβολισμούς. Γιατί εφόσον ήταν 200 και πηγαίναν ανά 20, οι πυροβολισμοί ήταν συνεχείς και αυτό τους προβλημάτισε το τι γίνεται. Αυτό το ένα. Και το δεύτερο, στην ερώτηση της Λίνας, θέλω να μας πει ο κ. Σακελαρόπουλος αν ισχύει αυτό που άκουσα, ότι οι Γερμανοί δεν ακολούθησαν το στερεότυπο που προηγούνταν των εκτελέσεων. Δηλαδή, συνάντηση για την τελευταία επιθυμία, τι θέλεις.
Αυτό που είπε.
Και επίσης να υπάρχει ιερέας για να τους κοινωνήσει, ασχέτως κι αν οι ίδιοι ήταν κομμουνιστές ενδεχομένως, να ήταν κάποιοι άθεοι κτλ. Ότι οι Γερμανοί δεν τηρούσαν αυτό το πρωτόκολλο.
Οι Γερμανοί ήταν έξαλλοι εκείνη τη στιγμή. Και ήταν μια ενέργεια εκδίκησης και κυρίως μια ενέργεια καλλιέργειας φόβου. Άρα οι κανόνες των Γερμανών είχαν καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επί τούτου προκαλούσαν, δηλαδή η εκτέλεση γίνεται όταν είναι και παιδάκια στους δρόμους. Προσπαθούν δηλαδή να τρομοκρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο τον κόσμο.
Εγώ πάντως ξανάρχομαι στην πράξη του να σπάσουν μετά την ανάδειξη του υλικού του φωτογραφικού, το ότι σπάσανε το μάρμαρο. Ναι, αυτό είναι ένας μεγάλος θυμός.
Μα ακόμα πονάει.
Δηλαδή είναι σαν ότι τώρα, όσο δηλαδή δεν υπήρχαν τα ντοκουμέντα, Σου λέει κανείς δεν το θυμάται, έχει ξεχαστεί. Με το που ήρθαν στην επιφάνεια είναι σαν να νίκησαν αυτοί. Και γι' αυτό ορμήσανε
Λίνα,
να τα κάνουν
για
κομμάτια.
Μένα, το σκοπευτήριο της Κεσαριανής είναι το Βατερλό του ναζισμού. Η αντίστοιχη περιοχή δηλαδή στο Βέλγιο. Αυτό είναι για μένα.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι καθημερινές πια επισκέψεις των Αθηναίων πολιτών στο χώρο του σκοπευτηρίου, όπου αφήνουν ένα γαρίφαλο, είναι σαν να ανακαλύπτουν, κυρία Καριστιάνη, σαν να ακούνε για πρώτη φορά ότι έγιναν μαζικές εκτελέσεις σε αυτό το σκοπευτήριο. Δηλαδή μπορεί να γνωρίζουν το σκοπευτήριο, μπορεί να γνωρίζουν το Χάραμα, αλλά να μην ξέρουν ότι εκεί γινόταν εκτελέσεις. Και θυμάμαι αυτό που είχατε πει όταν γινόταν η πρώτη προβολή της ταινίας σας, ότι συναντούσατε στο δρόμο κόσμο που σας έλεγε ποιος είναι ο Σουκατζίδης.
Αλεξάνδρα, αυτό το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί θέλησε να τον εξαιρέσει ο Φίσερ το Σουκατζίδη. Πιστεύω, και επειδή όλα ξεκίνησαν από την προσωπικότητα του Σουκατζίδη, από τον Παντελή, όταν είδε σε μια έκδοση του 1933 στον πρόλογο ένα βιβλίο της Μαρίας Λουδάκη εκπαιδευτικού, αδελφής της αρβωνιαστικιάς του Σουκατζίδη, η οποία μετά διαμελίστηκε από, από τον Εθνικό Στρατό στα βουνά της Ανατολικής Κρήτης στη διάρκεια του εμφυλίου, μαζί με μια συντροφισά της, βρήκε εκεί στον πρόλογο ένα στοιχείο που έλεγε ότι τις καλύτερες μαντινάδες σε αυτή τη συλλογή της επέλεξε ένα 16χρονο αγοράκι με κοντά παντελόνια, ο Ναπολέων Σουκατζίδης. Και ο Παντελής από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ψάχνει τι ήταν αυτός ο Ναπολέων Σουκατζίδης στο σενάριο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μου λέγανε παιδιά, ήταν διερμηνέας, το θεωρούσαν κάτι σαν συνεργάτη των Γερμανών. Για μένα ήταν τόσο μαρτυρική προσωπικότητα, να πρέπει να παρίσταται σε ανακρίσεις, να πρέπει να συνοδεύει το διοικητή στις τουριστικές περιηγήσεις κτλ. Πιστεύω ότι ο Σουκατζίδης ήταν μια περίπτωση που θα ήταν δύσκολο να μην κάνει αίσθηση στον Κάρλ Φίσερ για πολλούς λόγους. Μορφωμένος, πολύγλωσσος, 5 ξένες γλώσσες, ετυμόλογος.
Όμορφος.
Όχι τόσο.
Εσείς λέτε στην ταινία σας γίνεται και μια προβολή σε κάποιο πρόσωπο φιλικό του Γερμανού διοικητή. Αυτό είναι μυθοπλασία ή πραγματικό?
Μυθοπλασία η οποία προέκυψε από την πραγματικότητα. Έναν Γερμανό στρατηγό ο οποίος εξαίρεσε μια κοπέλα από το εκτελεστικό απόσπασμα επειδή είχε τα μάτια της κόρης του. Είναι πολλά πράγματα που συμβαίνουν, αλλά δεν ακυρώνουν την πλειοψηφία των θηριωδιών, να το πω έτσι. Πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο. Ο Φίσερ πρέπει να είχε εντυπωσιαστεί και πρέπει να είχε λυσάξει κιόλας με αυτή την προσωπικότητα του Σουκατζίδη, γιατί υπήρχε κάτι, αυτή η ακεραιότητα, η σεμνότητα, πρέπει να ήταν έννοιες όχι μόνο μη παραδεκτές, αλλά και μη αντιληπτές από τους αξιωματούχους των Ναζί.
Ως αξιακό σύστημα εννοείται.
Εντελώς. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω άδικο, αλλά μπορεί και όχι.
Εγώ θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτή την ενίσχυση και ανανέωση της ευαισθησίας και τα λουλούδια που αφήνουν στο σκοπευτήριο. Η μνήμη αντέχει αν την αναδιοργανώσουμε με ακρίβεια και με σεβασμό σε όλες τις πλευρές της. Άρα, είναι αναγκαστικό, υποχρεωτικό και ουσιαστικό να φτιαχτεί ένα μνημείο και ένα μουσείο για την εθνική αντίσταση. Εγώ θα τολμούσα να πω και για τον εμφύλιο πόλεμο. Τι θέλω να πω? Σε αυτούς τους χώρους, αυτά τα ιδρύματα, όπως θέλετε πείτε, σε αυτές τις εκθέσεις μάλλον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι. Όλοι να στιγματιστούν οι συνεργάτες των Γερμανών και να συμπεριληφθούν όλοι που αντιστάθηκαν, ακόμα και η Μέση Ανατολή, ακόμα και οι Έλληνες στη Μέση Ανατολή. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, με αφορμή μια έκθεση που είχαμε κάνει με τη Μαρία Δημητριάδου για τα 200 χρόνια από το 1921, τα βάλαμε όλα μέσα. Και τους εμφυλίους και την παιδεία και τα οικονομικά και τους εμπόρους και τις μάχες, όλα. Γιατί? Διότι όταν οι άνθρωποι ερχόντουσαν εκεί, αισθανόντουσαν απελευθερωμένοι να μεταφέρουν το μήνυμα της έκθεσης στα παιδιά που είχαν μαζί τους. Το μήνυμα της έκθεσης, όταν είναι συγκρουσιακό, θα μεταφερθεί ή θα καλλιεργήσει ή θα φτιάξει μια έπαρση σε αυτόν που το πιστεύει. Ο άλλος όμως, που μπορεί να έρχεται από ένα σπίτι που έχει δυο λογιό προελεύσεις πολιτικές, θα μου καθεί και δεν θα πει τη μισή ούτε την ολόκληρη. Άρα είναι υποχρεωτικό να καταλάβουμε ότι υπήρχαν πολλών ειδών αντιστάσεις, ένα αμφιβάλλω, αλλά υπήρχαν. Έτσι θα διασωθεί η έννοια της μνήμης και θα τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Μουσεία, γιατί 200 δεν μπορεί να ήταν ούτε μαυραγωρίτες, ούτε συνεργάτες των Γερμανών. Υπήρχαν όμως και αυτοί, και εγώ πιστεύω ότι αλίμονο αν έθελε τυφλή κανείς και νομίζει ότι στην περιδίνηση κορυφαίων στιγμών της ιστορίας υπάρχουν μόνο οι χρυσές επικεφαλίδες.
Με τα βιβλία σας αυτά μας μαθαίνουν.
Εγώ θέλω να θέσω το εξής σε αυτό που είπε ο κύριος Σακελαρόπουλος. Όταν είναι ελεύθερη και σφαιρική, αληθινά δηλαδή, πληροφορία, αφορά όλη την κοινωνία. Πολλές φορές όταν είναι κλειστό κάτι, θα το επισκεφτούν οι άνθρωποι που είχαν από πρώτο χέρι το βίωμα ή την ανάμνηση κτλ. Και θα κλείσει εκεί. Ενώ όταν το απλώνει σαν πληροφορία ιστορική, έτσι, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό είναι για μένα η υποχρέωση του καιρού αυτού. Δηλαδή όταν θέλουμε να γυρίσουμε και να αναδείξουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει πλατιά ή ματιά ιστορικά και από ό,τι ντοκουμέντο υπάρχει και τα λοιπά, να αφορά όλη την κοινωνία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, τα ονόματα που ήταν γραμμένα στο Μάρμαρο, στην Κεσαριανή, είναι και των 200. Εκεί δηλαδή τι καινούρια πληροφορία τώρα έχουμε από τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν τους δικούς τους ανθρώπους, ας πούμε, στις φωτογραφίες και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό θέλω να ρωτήσω, Ιωάννα.
Λίνα, ξέρεις κάτι, μια από τις πρώτες σκέψεις που έκανα είναι κάποιοι θα αναγνωρίσουν τους δικούς τους, αλλά και κάποιοι θα ψάχνουν μάταια, γιατί δεν θα έχουν την τελευταία εικόνα του παππού τους, του θείου τους, του δικού τους ανθρώπου. Υπάρχει και αυτή η
πλευρά,
όψη των ντοκουμέντων που ελείπουν, να το πω έτσι. Στην ταινία θελήσαμε να ακούγονται από το στόμα του Σουκατζίδη. Ψάχναμε καταρχήν ηθοποιούς που να είναι πολύ καλοί για να πάρουν στους ώμους τους μια τέτοια ιστορία. Και έπρεπε να κινηθούμε με σοβαρότητα και σεμνότητα, γιατί έλαχε, εμείς δεν σταθήκαμε στο εκτελεστικό απόσπασμα, δεν υπήρξαμε ήρωες. Έπρεπε λοιπόν με πολύ σεβασμό να σκεφτούμε πώς θα κινηθούμε. Βάλαμε το Σουκατζίδη να διαβάζει τα ονόματα αυτών που πρόκειται τάχα μου να μεταχθούν την επομένη, για να ακουστούν τα ονόματα, και τα βάλαμε και στο τέλος της ταινίας τα ονόματα των 200. Καταλάβατε, να υπάρχουν σαν ντοκουμέντο. Ήταν μια ελάχιστη οφειλή.
Και τα ονόματα είναι γνωστά. Απλά δεν γνωρίζουμε, κύριε Σακελαρόπουλε, ποια κριτήρια έγινε η επιλογή, αλλά γνωρίζουμε ότι ήταν στελέχη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ήταν κομμουνιστές.
Αρχιομαρξιστές, εμπονίτες.
Έχει αξία να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είπε η κυρία Καριστιάνη, ότι αυτοί ήταν ήδη χρόνια κρατούμενοι σε φυλακές, προπολεμικοί δηλαδή φυλακισμένοι. Ζήτησαν όταν έγινε
η
επίθεση, νομίζω, να πολεμήσουν τους ναζιστές, και το ελληνικό κράτος τότε αρνήθηκε αυτό το αίτημά τους.
Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Δεν αρνήθηκε στους κομμουνιστές μόνο να πολεμήσουν, αρνήθηκε στους βενιζελικούς να πολεμήσουν. Δηλαδή ο Μεταξάς επέλεξε 3-4 αξιωματικούς του κινήματος του 35 να λάβουν μέρος στην Αλβανία. Εξαιρετικούς, αλλά ελάχιστους. Φοβόταν δηλαδή το κράτος αυτό. Ακόμα και την έννοια του πατριωτισμού στην Ελλάδα, εκεί είναι η μεγάλη αγωνία για τη μνήμη που με έναν τρόπο χάνεται. Αν δεν τη συνθέσει τη μνήμη μέσω του πατριωτισμού, σημαίνει πατριωτισμός ότι όχι όπως επερώμαθε ότι είμαστε καλύτεροι του κόσμου, αλλά πια η ιστορική μομικονιότητα, αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε από τη μελέτη συστημάτων πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, διότι αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο έχουν οργανωθεί η κλίση. Πού πια στρεφόμαστε? Στο από πού προερχόμεθα. Το από πού προερχόμαστε είναι η ταυτότητά μας. Εκεί λοιπόν η ιστορία των 80 ετών είναι χθες, είναι δίπλα. Εκεί ακριβώς μπαίνει η έννοια της ανασύστασης αυτού του παρελθόντος, για να μπορέσει να πείσουμε τα νέα παιδιά, διότι όπως και να είναι σήμερα οι πιτσιρικάδες και να είναι πολύ έξαλλοι και άγριοι, μέσα τους υπάρχει πάντοτε ένα κομματάκι, ποιος ήταν πριν από μένα στη θέση μου και από πού έρχεται η γενιά μου και η οικογένειά μου. Αυτό δεν μπορεί να τα αφήσει. Και δεν λέω να κάνουμε προσωπικές ιστορίες, να κάνουμε συγκροτημένες ιστορίες που μας αφορούν όλους.
Θέλω να σας ρωτήσω, σε χώρες που υπήρξε αντιφασιστικό κίνημα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, υπάρχουν μουσεία με τη λογική που προαναφέρατε, ότι πρέπει να στηθεί η μνήμη?
Προφανώς και υπάρχουν και έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω όμως ένα άλλο πράγμα, το οποίο σκεφτείτε το λιγάκι και δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Οι Ιταλοί είχαν 22 χρόνια φασισμό. Αυτό με έναν τρόπο πολιτικά αμβλύνθηκε και με έναν τρόπο ακυρώθηκε. Πώς το λύσαν ηθικά? Φτιάξαν τον νεορεαλισμό. Δηλαδή το σινεμά του νεορεαλισμού δεν έχει καμία πολιτική αναφορά άμεση. Όμως έχει τη διαχείριση όλης της καταστροφής που έφερε ο πόλεμος και ο φασισμός στην Ιταλία. Αυτό είναι κάτι. Αυτό δηλαδή την άλλη γενιά την αφήνει με έναν τρόπο πληροφορημένη και ευαισθητοποιημένη για το τι προηγήθηκε. Εδώ δεν το προλάβαμε. Εδώ είχαμε την παράταση του πολιτικού εμφυλίου πολέμου μέχρι το 1974, μην πω και 81. Άρα λοιπόν τώρα πια μπαίνει η έννοια της ανασύνθεσης. Και αυτό είναι πάντοτε εφικτό. Λέω και για τον εμφύλιο πόλεμο μπορούμε να έχουμε ένα μουσείο. Δεν είναι απαγορευτικό.
Πάνω στο γράμμο αυτό το οποίο έχει γίνει, τι είναι?
Για τον νεορεαλισμό που είπε ο κ. Σακελαρόπουλος, κατά κάποιο τρόπο νομίζω πως όλες οι πολιτικές και οι σκοπιμότητες και τα πάντα ζυγίζονται στο καντάρι της καθημερινότητας, yeah, της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, που από εκεί βγαίνουν τα περισσότερα συμπεράσματα και αυτά που επηρεάζουν πιο βαθιά τους ανθρώπους. Δεν είναι επικεφαλίδες, δεν είναι έγγραφα, ας πούμε, ή συναντήσεις που έχουν προκύψει σε σουίτες και σε μεγάλα ξενοδοχεία και σε ανάκτορα πίσω από κλειστές πόρτες. Μπορεί να είναι αυτά που συμβαίνουν στο πεζοδρόμιο έξω από την πόρτα σου, ας πούμε. Αυτά που συμβαίνουν στον μπακάλικο που θα πας να ψωνίσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση, βρε παιδιά, δηλαδή το σχολείο. Λίγο φρεσκάρισμα, κάτι που να είναι πιο αποτελεσματικό, κάτι πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Ναι, και τα νέα παιδιά στα ζόρια τα μεγάλα θέλουν μια συνεκτική σκέπη, και ας μην είναι αυτό μια συμμορία, μια ομάδα που θα φτιάξουν. Θέλουν, καλό θα κάνει να ξέρουμε ότι είναι το χώμα που πατάμε. Βοηθάει να έχουμε καλύτερη συγκρότηση εαυτού, που σημαίνει να μην γινόμαστε εύκολα χειρίσιμοι σε επιδιώξεις διαφορών συμφερόντων. Ο Αναγνωστάκης που θέλεις να τελειώσεις με ένα τραγούδι του Λίνα σήμερα την εκπομπή, νομίζω σε ένα άρθρο στην Επιθεώρηση Τέχνης το 1960 μιλάει για την αποπνευματικοποίηση. Πριν μιλάγαμε για την αποιδεολογικοποίηση και ο κύριος Σακελαρόπουλος για την αποϊστορικοποίηση. Ας τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τα λάθη που έγιναν με τέτοιου είδους επιλογές.
Εγώ να προσθέσω ότι μου είναι πολύτιμο το να μπορούμε να συζητούμε άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, ναι, ακόμα και στο σήμερα, το οποίο είναι, ναι, αυτό που είπαμε ρευστό, ναι, και όπως λέω εγώ ρηχό, τα δύσκολα πράγματα που συμβαίνουν, οι ρογμές αυτές που δημιουργούνται, ό,τι και να κατασκευάσεις για σύστημα και για ράγες και τα λοιπά, όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς να το πω, είναι πνιγυρό για τον άνθρωπο, τα δύσκολα περιστατικά ανοίγουν περάσματα για να ξαναμιλήσουν οι διαφορετικές γενιές. Και αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα και με τα Τέμπη, λε, και τώρα με το περιστατικό με, ναι, τις φωτογραφίες. Δηλαδή ενώ είμαστε όλοι σχεδόν αποκομμένοι, εξατομικευμένοι κτλ, η ζωή έρχεται και σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναδείς, να καθρεφτήσεις τον εαυτό σου με έναν άνθρωπο που τον βλέπεις και λες είναι μεγάλος, είναι αντιδραστικός, έχουν περάσει τα χρόνια, εγώ είμαι ο καινούργιος και ο πρωτοποριακός. Με τέτοια συμβάντα σημαντικά σπάνε και αυτά τα στέγανα. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο χρόνος. Οι ηλικίες, οι διαφορές και τα λοιπά πρέπει να ξαναπέσουν στο ίδιο ποτάμι ροής της ζωής. Πρέπει να ανταλλάξουμε. Εγώ το θεωρώ ευκαιρία κάθε φορά που κάτι συμβαίνει.
Λίνα, μακάρι να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι αυτά τα βλέμματα, η δύναμη του σιωπηλού βλέμματος, ξαφνικά είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί συνηθίσαμε πολύ στη φλιαρία, στο εφέ, σε αυτά όλα τα special εφέ, ας πούμε, γενικότερα, και ένα απλό βλέμμα που μας κοιτάζει κατάματα, απλό και σιωπηλό, αποδείχθηκε ότι έχει δύναμη βόμβας μεγατόνων.
Και εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με μία ερώτηση στον κύριο Σακελαρόπουλο. Εσείς ως ιστορικός,
Γιατί η κυρία Καριστιάνη είπε την αντίδρασή της όταν είδε σε φωτογραφίες αυτά που φαντάστηκε. Εγώ, για παράδειγμα, εντυπωσιάστηκα όταν είδα τα ρούχα τα πεσμένα κάτω. Δηλαδή, από τη μια πλευρά να φοράνε οι μισοί τα καθαρά τους και πεταμένα ρούχα κάτω. Αναρωτιέμαι γιατί. Εσείς ως ιστορικός, που έχετε διαβάσει μαρτυρίες, ιστορικά ντοκουμέντα κτλ., αυτές οι φωτογραφίες τι σας δώσανε?
Την επιβεβαίωση για το τι σήμαινε αντίσταση στους ναζιστές και το τι σήμαινε την εποχή εκείνη οι κομμουνιστές. Γιατί το βλέμμα έχει περηφάνεια, αλλά δεν έχει καμία προκλητικότητα.
Δεν έχει καμία
προκλητικότητα.
Ακριβώς. Τάσο, συγγνώμη για τον ενικό, κύριε Σακελαρόπουλε, στο μυαλό μου, κομμουνιστής, αριστερός άνθρωπος, αγωνιστής, λαϊκός αγωνιστής, σημαίνει σεμνός.
Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Οι πρώτες φωτογραφίες που είχαμε αποεκτελέσει ήταν στο Κοντομαρί στα Χανιά, που είναι η εκδίκηση των αλεξιωτιστών για την αντίσταση των ντόπιων. Τους εκτελούν πάλι τυφλά. Δείτε τα βλέμματα εκείνων των ανθρώπων, που δεν έχουν την πολιτική ιδεολογία, αλλά έχουν την πατριωτική ιδεολογία και το σπίτι τους. Δείτε δηλαδή το ύφος που έχουν, που δεν τους χαρίζουν την εικόνα του φόβου στους εκτελεστές.
Είναι η πρώτη φωτογραφία εκτέλεση αμάχων στην Ευρώπη, το Κοντομαρί. Το 1957 πηγαίνει ο φωτογράφος στο χωριό και ένα πιτσιρίκι, το οποίο είχε γλιτώσει την εκτέλεση για κρυφτή, τον αναγνωρίζει και πάει στο καφενείο όπου βρίσκεται ο φωτογράφος και το λέει στον καφετζή, νομίζω πως είναι ο Γερμανός που ήταν στην εκτέλεση και τράβηξε τις φωτογραφίες, και τον πλησιάζει ο καφετζής, του πάει τον καφέ, του λέει αν θες θα φας, θα πιείς, δεν θα πληρώσεις τίποτα, αλλά εδώ δεν θα ξαναπατήσεις.
Ευτυχώς.
Και γι' αυτό από την πλευρά μου, την ώρα που θίγατε το θέμα ότι θα έπρεπε να πληρώσουν οι Γερμανοί για τις φωτογραφίες, καλύτερα την ελευθερία μας. Καλύτερα που τις πληρώσαμε εμείς.
Να θυμηθώ κάτι από τη Μάρο τη Δούκα που είχε πει για κάποιο χωριό, μια γιαγιά, αφού έχουν εκτελέσει στην πλατεία του χωριού όλους τους άντρες και τους δικούς της και το ένα και το άλλο στους συγγενείς, δεν έχει πάρει χαμπάρι γιατί είναι λίγο κουφή, και μετά οι Γερμανοί κάνουν έλεγχο στα σπίτια και όταν φτάνουν στην άκρη του χωριού και μπαίνουν στο σπίτι της, τι λέει η δόλια? Όφου παιδιά μου, και δεν έχω πράγμα να σας κεράσω.
Λοιπόν, και εγώ να κλείσω με το τελευταίο σημείωμα του Σουκατζίδη, που δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή όχι.
Πραγματικό.
Τη γενναιοδορία του, που λέει προς τη σύντροφό του, γιατί ξέρει ότι αυτός θα πεθάνει, αυτή θα εξακολουθήσει να ζήσει, παρά το ότι αυτός ο έρωτας παραμένει ανεκπλήρωτος, να βρεις κάποιον που να κάνει στη ζωή σου. Είπατε προηγουμένως η ανιδιοτέλεια, η καθαρότητα και η γενναιοδορία. Δηλαδή η ζωή συνεχίζεται και ζήστε καλά εσείς οι υπόλοιποι. Γεστικό αυτό.
Έτσι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εσάς, κυρίες και κύριοι.
Καλή δύναμη σε όλους.
Αυτό που λέει ο Άννα. Καλό σας υπόλοιπο βράδυ.
Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Κι ίσως κανείς δε σε βρεσμέ να γυρίσει, μα εγώ νιώθω τους τύπους της καρδιάς.